καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κυρία Μακρύ.
Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
Γιατί ζούμε πάλι το παράλογο για μία ακόμα φορά. Δηλαδή, είμαστε τέλος Μαρτίου, έχουμε 33 βαθμούς στην Κρήτη, έχουμε ζέστη πολύ στην Αθήνα και μία αποπνικτική ατμόσφαιρα. Αυτό είναι κλιματική κρίση, κύριε καθηγητά?
Όχι κατά ανάγκη, αλλά κάθε άνοιξη, όπως ξέρουμε όλοι, και το φθινόπωρο, έρχονται κάποιες υφέσεις, δημιουργούνται κάποια βαρομετρικά χαμηλά, τα οποία περνάνε από τη Σαχάρα, γι' αυτό ονομάζονται σαχαριανές υφέσεις, και μεταφέρουν σκόνη μαζί με οξύδια του σιδήρου και άλλα, μαζί και με θερμές μάζες, γιατί από τη Σαχάρα είναι πιο ζεστά από ότι εδώ. Και έτσι αυξάνει και η θερμοκρασία όταν έχουμε αυτή τη μεταφορά. Αυτό το σύστημα που ζούμε αυτές τις μέρες, αύριο μεθαύριο θα φύγει.
Και θα ξανάρθει, αν καταλαβαίνω.
Θα έχουμε πάλι μια άλλη επίσκεψη και ούτω καθεξής.
Άρα λέτε ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό?
Είναι φυσιολογικό όσο παραμένει μέσα σε λογικά όρια. Εγώ έχω ξαναδεί πολλές φορές την κατάσταση αυτή και εσείς φαντάζομαι. Είναι κατάσταση μεταφοράς.
Το 33 πόλης. Βαθμούς δεν θυμόμουν εγώ. Τη σκόνη βεβαίως, αλλά το 33 βαθμούς Μάρτι μήνα, αυτό δεν θυμόμουν.
Μάρτιο είναι σπάνιο, σπανιότατο. Και γενικά όλος ο Μάρτιος θα βγει στο τέλος του μήνα να είναι πάλι ρεκόρ αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί αποσταθεροποιείται η θερμοκρασία και σε όλο τον πλανήτη αλλά και στη Μεσόγειο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε δει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τότε που έχουμε μετρήσεις στη χώρα μας.
Για το καλοκαίρι αυτό μας δείχνει κάτι, κύριε καθηγητά, γιατί θυμάμαι πέρσι που διάβαζα δημοσιεύματα και κάποια εξ αυτών τα είχαμε συζητήσει και μαζί, που έλεγε του χρόνου το καλοκαίρι θα πάμε στο θερμότερο και θα είναι 50 και τα λοιπά.
Μαζί είχαμε πει ότι επειδή ακριβώς χάσαμε το χειμώνα και η σχετική υγρασία του εδάφους, δηλαδή χάσαμε τις βροχές, όχι όλες, αλλά ένα μεγάλο μέρος, χάσαμε χιόνια ένα μεγάλο μέρος, επομένως η σχετική υγρασία του εδάφους, ιδίως στην Ανατολική Ελλάδα, θα ήταν πολύ χαμηλή και ήταν κάτω από 10%. Και τώρα που μιλάμε πάλι είναι χαμηλή και το καλοκαίρι θα είναι ακόμη πιο χαμηλή, πάλι κάτω από 10%. Και το ζητούμενο, όπως ξέρετε, για τη διάδοση μιας πυρκαγιάς, είναι να είναι χαμηλή η σχετική υγρασία του εδάφους, να φυσάει άνεμος βέβαια, αλλά και να υπάρχει μάζα για να κάψει. Δηλαδή η λεγόμενη δασική βιομάζα να μην την έχουν μαζέψει. Άκουσα ότι περνάει ένα νομοσχέδιο πολύ ενδιαφέρον, κυρία Μακρύ, το οποίο θα δίνει, θα προκυρήσει ας πούμε την μάζα και όποιοι θέλουν να την αγοράσουν, γιατί αυτή έχει και αξία.
Ναι, είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος του κυρίου Σκυλακάκη. Το έχω συζητήσει μαζί του γιατί το έχω βρει και εγώ πολύ ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, ότι ουσιαστικά ξαναγυρνάει η δραστηριότητα στα δάση με την αναγκαιότητα βεβαίως της εποπτείας των δασών. Ναι, αυτοί που θα μπαίνουν μέσα για να παίρνουν την βιομάζα θα έχουν και την ευθύνη της προστασίας του δάσους.
Ναι. Και μόνο που θα την αφαιρούν αποτελεί μείζωνα πράξη. Γιατί σας λέω, χρειάζονται τρία πράγματα για να διαδοθεί μια δασική πυρκαγιά. Χαμηλή σχετική υγρασία στο έδαφος, άνεμος επάνω στον αέρα και βιομάζα. Αν φύγει η βιομάζα από τη μέση, νομίζω ότι δεν θα ξαναδούμε αυτά που είδαμε τουλάχιστον πέρσι, αυτό την απώλεια του δάσους της Δαδιάς. και άλλες.
Δεν ξέρω να το προλάβουμε για φέτος, βέβαια. Ελπίζω να έχουν πάρει τα μέτρα τους μετά από αυτά που πάθαμε πέρσι. Τώρα, ναι, θέλω να σας ρωτήσω, σε όλο τον κόσμο παρουσιάζεται αυτό. Δηλαδή, στη Βραζιλία είχαν, ναι, 62 βαθμούς ξαφνικά που οι άνθρωποι τρελαθήκανε. Ναι. Διάβαζα χτες ότι ο λόγος που αυξάνεται το κακάο είναι ότι η Γκάνα και η Νέα Γουινέα έχουν πάθει φοβερές κλιματικές συνθήκες, ναι, ξηρασίας, οπότε έχει εκτοξευτεί η τιμή στο κακάο.
Όλα αυτά
φαίνεται, είναι... κάθε χρόνο κάτι ακόμα προστίθεται σε ένα κακό δυστοπικό τοπίο.
Ναι, αλλά ξέρετε, είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Δηλαδή, mm-hmm, η θερμοκρασία του αέρα ήδη τα τελευταία 100 χρόνια, ας το πάρουμε έτσι μακροχρόνια, έχει αυξηθεί κοντά στον 1,5 βαθμό Κελσίου παγκόσμια. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Το χειρότερο όμως, κυρία Μακρύ, είναι ότι οι θάλασσες, η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσών έχει αυξηθεί σε πολλές περιοχές αφάνταστα. Ας πούμε στη Βόρειο Θάλασσα, από το στενό του Λαμπραντόρ και μέχρι τη Βόρειο Θάλασσα, έχουμε δει αυξήσεις πάνω από 3 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τα νερά που θυμόμασταν, ας πούμε, όσοι είχαμε κάποια σχέση με την Ανατολική Ακτή ή και με τη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, στις παραλίες εκεί τα νερά τον Αύγουστο είχαν 14 βαθμούς θερμοκρασία. Τώρα είχαν 17 τον περασμένο Ιούνιο, mm-hmm, πριν τον Αύγουστο. Δηλαδή η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας είναι το επικίνδυνο για μένα. Γιατί ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, που είναι μια κλειστή θάλασσα, η αύξηση αυτή τροφοδετεί με υδρατμούς τα καιρικά συστήματα, τα οποία δυναμώνουν και μπορούν να δημιουργήσουν έναν ιανό, ας πούμε.
Μάλιστα.
Δεν συζητώ για τον Ντάνιελ, γιατί αυτό ήταν πολύ ακραία περίπτωση, αλλά μπορούν να κάνουν ξανά ιανό. Ο ιανός κόστησε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο. Μην τον υποτιμούμε.
Ναι, και βλέπετε ότι δεν γίνεται και εύκολα να ληφθούν μέτρα. Η Κομισιόν ξεκίνησε κάποια για τους αγρότες, ήταν φοβερά κοστοβόρα, οι άνθρωποι αντέδρασαν δικαιολογημένα,
ναι,
τα πήραν πίσω, δηλαδή δεν είναι εύκολη η λύση στο πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολη άσκηση αυτό.
Η ανθρωπότητα, κυρία Μακρύ, δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη φουρτούνα που μας έρχεται και τη βλέπουμε τώρα, έχει έρθει στην πόρτα μας. Τα τελευταία, δεν είναι μόνο το 23, είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια, τα οποία έχουν αποσταθεροποιήσει πάρα πολλές περιοχές ολόκληρου του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί δάση, δεν είναι μόνο η Δαδιά σε εμάς, χάθηκε όλο το δάσος στο νησί Μάουι, που είναι τροπικό νησί στη Χαουάι, mm-hmm, και... δεν έμεινε ούτε φύλλο. Χάθηκε τεράστιο δάσος στην Αυστραλία, στη Σιβηρία. Δηλαδή σε περιοχές
στη
που δεν το φανταζόταν κανείς το παρελθόν.
Έτσι όπως το περιγράφεται.
Συγκεκριμένα στην Αυστραλία χάθηκαν 1,5 δισεκατομμύριο ζώα. Κάηκαν. Το καταλαβαίνετε το νούμερο. 1,5 μια 1.500 εκατομμύρια ζώα, να το πω.
Δεν υπάρχει.
Επί χίλια.
Κύριε
είναι φοβερό.
Σας ευχαριστώ πολύ. Μακάρι να ξεκινήσει να γίνεται και κάτι για την αντιστροφή αυτής της παράξενης κατάστασης. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Χρήστο
Βερφό.
Ναι, ναι.
Κυρία Μακρύ, πριν κλείσουμε,
βεβαίως,
ότι εγώ είμαι αισιόδοξος για τον εξής λόγο. Σε πρόσφατη μελέτη που κάναμε μαζί με το Ινστιτούτο Πότσνταμ και η Ακαδημία Αθηνών, βέβαια και άλλες και άλλα Ινστιτούτα από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά κυρίως από την Ευρώπη, δείξαμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ικανοποιήσει αυτά που ζητά η Συμφωνία των Παρισίων. Δηλαδή το ενεργειακό μας μείγμα μέχρι το 2030 να είναι κατά 80% να αποτελείται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι σπουδαίο και μάλιστα η Ελλάδα και η Νότια Γαλλία έχουμε τα πρωτεία στις ανανεώσιμες. Ναι. Αλλά εκεί θέλει συντονισμένη κίνηση, θέλει κίνητρα οπωσδήποτε για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν ρότα και να αρχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, όχι μόνο, δεν είναι μόνο ο ήλιος και ο άνεμος, είναι η θάλασσα, είναι τα κύματα, είναι τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα, είναι πάρα
και πολύ
πολλά
καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
Έχουμε
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Έχουμε πλούτο ανανεωσίμων πηγών, τις οποίες ακόμη δεν τις είδαμε.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο ακαδημαϊκός ο κύριος Χρήστος Ζερεφός. Καλό μεσημέρι.
Επίσης, ευχαριστώ.